Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Vă zic din nou, bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră. Sănătatea noastră psihică, sănătatea noastră fizică și cine știe, poate într-o zi vom vorbi și despre sănătatea noastră emoțională sau sufletească, spirituală. Astăzi doresc să continuăm ciclul de prezentări despre ficatul gras, un diagnostic ce este pus destul de frecvent în timpurile moderne, când o ecografie abdominală a ajuns atât de la îndemâna oricui. Am vorbit în emisiunea trecută despre câteva lucruri cu privire la tratamentul ficatului gras, mai mult cu privire la dietă. În emisiunea de astăzi vreau să încep vorbind despre exercițiu fizic și apoi despre medicamentele care au fost studiate în raport cu această boală. În ceea ce privește exercițiul fizic, trebuie să spunem de la început că au fost mai multe studii făcute pe oameni care au demonstrat faptul că exercițiul fizic, atunci când este adăugat la dieta potrivită, pare să îmbunătățească rezultatele efortului și să ducă la o creștere a sensibilității la insulină prin creșterea masei musculare. Spuneam încă de la bun început în acest ciclu de emisiuni despre ficatul gras că prima cauză sau primul factor de risc pentru ficatul gras este sindromul metabolic sau care se mai numește și creșterea rezistenței la insulină sau care se manifestă printr-o creștere a rezistenței la insulină. Creșterea rezistenței la insulină înseamnă că există suficientă insulină, dar celula din organismul nostru este insensibilă. Respinge, ca să spun așa, insulina, nu lasă insulina să introducă în celulă glucoza. Rolul insulinei este acela de a facilita transferul de glucoză din sânge în celulă. Și atunci, normal că dacă celula este insensibilă la insulină, atunci ea nu își va deschide, să zicem așa, ușa, poarta și glucoza din sânge va crește în sânge, nu va ajunge în celulă pentru nevoile fiecărei celule. Deci, acest exercițiu fizic, în primul rând, poate să crească sensibilitatea celulei la insulină și pentru aceea este foarte valoros, pentru că celula poate să utilizeze, poate să introducă glucoza din sânge în așa fel încât glucoza să nu mai crească foarte mult în sânge. Deci această creștere a sensibilității la insulină este unul dintre principalele motive pentru care recomandăm exercițiul fizic. Exercițiul fizic poate să fie de două feluri. Nu mă refer acum la contracția izometrică sau izotonică. Mă refer la faptul că există exerciții fizice care cresc condiția fizică a inimii sau condiția cardiovasculară și există exerciții fizice care cresc forța musculară și masa musculară care presupune ridicarea de greutăți. Deci, în primul rând, exercițiul care presupune condiționarea cardiovasculară înseamnă mișcare, înseamnă respirații care trebuie să depășească numărul de respirații normale pe minut, 16 pe minut, să se dubleze numărul de respirații pe minut, pe de o parte. Pe de altă parte, acest tip de exercițiu fizic crește alura ventriculară, adică crește pulsul, crește numărul bătăilor inimii pe minut. Această creștere trebuie însă să păstreze un oarecare interval, adică nu putem acum să facem niște exerciții fizice care să crească prea mult numărul bătăilor inimii. De exemplu, se vehiculează formula 200 minus vârsta. N-ar trebui ca în timpul unui exercițiu fizic pe o durată mai mare de timp să solicităm inima să bată la un număr de bătăi pe minut mai mare de 200 minus vârsta pe care o avem. Și mai există și alte formule, deci presupune bătăile inimii crescute, presupune respirațiile mai multe, presupune mișcare, acest tip de exercițiu fizic. Pe de altă parte, exercițiul fizic pentru creșterea masei musculare, înseamnă ridicare de greutăți. Organismul nu se mișcă, nu neapărat crește numărul de respirații pe minut, deci este un alt tip de exercițiu fizic. Dar s-a constatat că oricare tip din aceste două de exercițiu fizic, fie că este tipul acesta dinamic, cu gâfâială și cu inima bătând ca un clopot în capul nostru și în pieptul nostru, sau cealaltă în care transpirăm ridicând greutăți, oricare din aceste două feluri de exerciții duc la îmbunătățirea controlului acestei boli a ficatului gras. Pentru că, în primul rând, tipul acesta de condiționare cardiovasculară, exercițiu pentru condiționarea inimii, duce la scădere în greutate, iar celălalt tip de ridicare de greutăți duce la creșterea masei musculare și creșterea masei musculare duce ulterior la îmbunătățirea sensibilității la insulină. Combinarea acestor două tipuri de activități ajută deci la rezolvarea problemelor legate nu numai de steatoză hepatică, dar chiar și de faza ulterioară steatohepatita non-alcoolică. Chiar și un exercițiu obișnuit, care nu este asociat nici cu scăderea în greutate, deci nu presupune să alergi, nu presupune să ridici greutăți, pur și simplu un exercițiu fizic care înseamnă să mergi pe jos într-un ritm de 5-6 km pe oră, fără să dai jos în greutate, s-a demonstrat că este capabil să îmbunătățească starea ficatului în această boală a ficatului gras. S-a făcut un studiu în Australia care a evaluat rezultatul a 4 săptămâni de mers pe bicicletă și a demonstrat că, în ciuda faptului că pacienții sau grupul de control care s-a oferit pentru acest studiu și care avea oarecare probleme cu colesterolul sau cu ficatul gras, în ciuda faptului că nu au scăzut în greutate, s-au îmbunătățit nivelele de colesterol în sânge. Un studiu din California a implicat peste 800 de adulți care aveau ficat gras și acest studiu a pus în evidență faptul că exercițiul fizic viguros, viguros înseamnă un bărbat trebuie să meargă cu cel puțin 7 km pe oră, asta înseamnă exercițiu fizic viguros, iar femeia trebuie să meargă și ea cam măcar cu 5 km pe oră, ca să vorbim de exercițiu fizic viguros. Acest exercițiu s-a asociat cu scăderea țesutului cicatricial în ficat. Deci nu au mai apărut cicatrici atât de severe în ficat și atât de multe în ficat la cei care au practicat acest exercițiu fizic viguros. Majoritatea experților sunt de acord că chiar și mersul pe jos timp de 20 de minute, timp de 5 până la 7 zile pe zi, poate să stabilizeze această boală a ficatului, ficatul gras. Haideți să vorbim acum despre terapia farmacologică, pentru că toată lumea e de acord că trebuie să-și schimbe dieta, dar este un lucru greu, gusturile se schimbă foarte greu. E de acord că trebuie să facem mișcare, dar ne ridicăm greu de pe canapea din fața televizorului și majoritatea apelăm la mijloacele medicamentoase ca o cale mai scurtă, care nu întotdeauna este și mai bună, după cum veți vedea din lista de medicamente care s-au folosit sau încă se mai folosesc pentru tratarea ficatului gras în oricare din fazele lui. În special vorbim de steatoza hepatică, dar mai mult despre steatohepatita, alcoolică sau non-alcoolică. Un număr de studii a scos în evidență faptul că agenții care pot să scadă grăsimile în sânge, așa numitele medicamente hipolipemiante, și agenții care pot să crească sensibilitatea la insulină a celulelor și mai ales a masei musculare, sunt niște agenți utili pentru tratarea ficatului gras. Deci atât hipolipemiantele cât și cele care cresc sensibilitatea la insulină. Când vorbim de creșterea sensibilității la insulină, vorbim practic despre tiazolidindione. Și aici sunt două descrise, pioglitazona și rosiglitazona. Dar pe lângă aceste tiazolidindione s-au folosit și altfel de medicamente și am să le trec așa puțin în revistă și apoi ne vom ocupa pe rând de fiecare. S-au folosit apoi metforminul. Metforminul care este un medicament de primă intenție, de regulă într-un diabet zaharat de tip 2 atunci când este nou descoperit. S-a folosit gemfibrozilul, care este și el un medicament care poate să scadă grăsimile în sânge pentru cei care au trigliceride mari peste 150. S-a folosit atorvastatina pentru cei care au mai mult colesterolul total și colesterolul cel rău ridicate decât trigliceridele. Toate acestea au demonstrat că și parametrii de laborator, adică parametrii biochimici, în speță transaminazele, cât și în primul rând, dar și colesterolul și HDL-ul, LDL-ul, trigliceridele, s-au îmbunătățit, dar a existat și o îmbunătățire histologică. Desigur, acestea au fost niște studii mai mici, niște studii necontrolate. Studiile controlate sunt un pic mai greu de realizat și nu întotdeauna ai mijloacele financiare și resursele umane ca să poți să faci și asemenea studii. Dar și aceste studii sunt bune pentru că au semnalat niște avantaje. Și atunci, de exemplu, tiazolidindionele au demonstrat o scădere a inflamației în ficat. Spuneam că steatohepatita non-alcoolică, ITA înseamnă inflamație. Când s-au folosit aceste tiazolidindione, a scăzut procesul de inflamație, atât în studiul făcut asupra oamenilor, cât și în studiul făcut pe șoarecii de laborator. Dar problema folosirii acestor tiazolidindione a fost că efectele acestea benefice asupra ficatului erau valabile doar pe durata administrării medicamentului respectiv. Această clasă de medicamente, tiazolidindionele cu care încep, a dus în principal, de ce s-a folosit? A dus în principal la creșterea sensibilității la insulină, adică insulina putea să acționeze mai bine asupra celulelor și să introducă, să favorizeze, să faciliteze introducerea glucozei din sânge în celule pentru ardere. Dar s-a constatat un efect nefast, să zicem așa, și anume creșterea în greutate. O creștere în greutate care nu se datora creșterii cantității de apă din întregul organism, ci se datora creșterii cantității de grăsime din întregul organism. Într-un studiu publicat în 2010, aproape 250 de pacienți au fost divizați în trei grupe. Toți acești 250 de pacienți aveau steatohepatită non-alcoolică și primul grup li s-a dat pioglitazona. Preparatul care se găsește la noi în țară se cheamă Actos sau există și pioglitazona de Actavis, de la firma Actavis. S-a dat deci la acest grup 30 de miligrame pe zi de pioglitazona. Al doilea grup a primit doar vitamina E, dar a primit-o în doza de 800 de unități internaționale pe zi, adică două comprimate a 400, și grupul 3 a primit doar placebo. Deci trei grupe, doar pioglitazonă, doar vitamina E sau doar placebo. După 96 de săptămâni, fiecare pacient a suportat o biopsie de control și s-a demonstrat că aceia care aparțineau de grupul al doilea, deci care primiseră doar vitamina E 800 de unități pe zi, au fost cei care au manifestat cea mai mare, cea mai importantă îmbunătățire a aspectului histopatologic. Adică au beneficiat cel mai mult în ceea ce privește aspectul de la biopsie, au beneficiat cei care au luat vitamina E. Atât grupul 1 însă, cât și grupul 2, adică cei cu bioglitazona, cât și cei cu vitamina E, au manifestat o îmbunătățire a testelor hepatice la control, la atunci când au fost monitorizați, și o scădere a indexului inflamator al ficatului, adică a scăzut, a diminuat inflamația în ficat, atât la cei cu vitamina E, cât și la cei cu pioglitazona. Cu toate acestea, cei din grupul 1, cei cu Actosul, cu pioglitazona, au fost cei care au luat în greutate și nu s-a îmbunătățit scorul cicatricilor din ficat la aceștia. Deci, inflamația da, cicatricile nu. Rosiglitazona a fost ulterior utilizată ca fiind un medicament mai dezvoltat decât pioglitazona. Este de fapt un derivat de tiazolidindione și este practic un medicament care se folosește în diabet. Acest medicament antidiabetic a reușit să îmbunătățească controlul glicemiei, îmbunătățind sensibilitatea la insulină. Am spus și mai înainte că rolul principal al acestor medicamente, tiazolidindionele, este să îmbunătățească sensibilitatea la insulină. Adică să mergem în direcția opusă acelei de sindrom metabolic sau sindrom de rezistență la insulină. Sunt cele două tendințe. Rezistența la insulină, în care celula nu vrea să lase insulina să-și facă treaba, să aducă glucoza în sânge, și sensibilitatea la insulină, când celula este binevoitoare să-și deschidă porțile și să lase insulina să-și facă treaba, aducând glucoza din sânge în celule. Acest medicament, rosiglitazona, acest nou medicament, a fost folosit sub mai multe forme. Într-o formă simplă, în care în medicamentul respectiv nu era decât rosiglitazona și medicamentul s-a numit Avandia. Apoi s-a folosit în combinații, în diferite combinații. S-a combinat, de exemplu, cu metforminul, da? Vorbim despre medicație antidiabetică. Și combinația rosiglitazona cu metformin s-a numit Avandamet, met venind de la metformin. Apoi s-a folosit într-o altă combinație rosiglitazona cu glimepirid și denumirea a fost Avandaril. Deci avem Avandia, Avandamet, Avandaril. Știți care, ce s-a constatat? Că rosiglitazona, administrată timp de 48 de săptămâni la 30 de pacienți care aveau steatohepatită non-alcoolică, a dus la îmbunătățirea atât a parametrilor biochimici, cât și a parametrilor histologici. Adică la biopsie s-a constatat că este un rezultat mai bun, este o îmbunătățire. Într-unul dintre studiile randomizate, rosiglitazona cu metformin, când a fost comparată cu rosiglitazona cu losartan și cu rosiglitazona singură, după 48 de săptămâni de terapie, la un lot de 137 de pacienți, s-a constatat că aceste regimuri combinate nu sunt superioare regimului în care rosiglitazona se administrează ca monoterapie. În ceea ce privește histopatologia, mă refer. Deci, degeaba o combin cu una și cu alta, până la urmă, ea își face treaba singură, rosiglitazona. S-a publicat în 2007 o meta-analiză, adică un studiu al multor studii, care a ridicat niște semne de îngrijorare, niște semne de avertizare pentru pacienți și pentru, bineînțeles, cei care se îngrijeau de sănătatea lor, și anume s-a emis ipoteza că rosiglitazona ar putea să fie asociată cu creșterea riscului de infarct de miocard și creșterea riscului de mortalitate cardiacă, nu a mortalității generale, ci doar a mortalității cardiace. Lucrul acesta a fost doar o suspiciune la început, dar în 2010, când s-a făcut un update, o aducere la zi a acestei meta-analize, s-a tras concluzia, la încă 3 ani care au trecut, că aceste studii randomizate au continuat să arate o creștere a riscului pentru infarctul de miocard la pacienții care au luat rosiglitazona. Și atunci s-a tras concluzia, la sfârșitul 2010, că rosiglitazona prezintă un raport nefast, un raport nefavorabil beneficiu-risc, adică beneficiul pare să nu fie mai mare decât riscul. De aceea, în noiembrie, la un an mai târziu, în 2011, FDA-ul din Statele Unite, Food and Drug Administration, a impus industriei de îngrijire a sănătății, medicilor și spitalelor, ca orice pacient care căruia medicul dorește să-i administreze rosiglitazona să fie înscris într-un program special de acces la rosiglitazona, dacă doresc să-l prescrie acest medicament pacienților care ar putea avea nevoie. pacienții, deci, care au luat și până acum rosiglitazona și care nu au prezentat efecte adverse și care beneficiază din partea acestui medicament de diferitele elemente valoroase ale calități ale acestui medicament, pot să continue să ia acest medicament, a spus FDA, dacă doresc să o facă. Rosiglitazona nu poate fi administrată unor pacienți noi însă, decât dacă aceștia nu pot să-și controleze nivelul glicemiei cu alte medicamente care sunt la dispoziția lor, sau dacă nu pot să ia pioglitazona, da? Că s-ar recomanda mai degrabă pioglitazona pentru că nu este asociată cu creșterea riscului de infarct, așa cum este asociată rosiglitazona. Studiile publicate, să discutăm acum despre altceva, studiile publicate despre metformin n-au inclus și niște verificări, monitorizări ale parametrilor histologici. Dar aceste studii făcute cu SIOFOR sau metformin au arătat că imagistic situația se îmbunătățește la pacienții care primesc metformin. S-a studiat apoi pe lângă tiazolidin dione și pe lângă metformin s-a studiat atorvastatina, o statină care a fost studiată timp de un an cu biopsii repetate și s-a arătat că există o îmbunătățire semnificativă în ceea ce privește degenerarea vacuolară sau prin balonizare a hepatocitelor și a inflamației. Deci nu se mai întâmplă fenomenul să se umfle să se balonizeze aceste celule hepatice și nu mai există atât de multă inflamație în ficat dacă pacientul ia atorvastatină. Medicamentul însă în studiul respectiv a fost combinat cu vitamina C 1 gram și cu vitamina E, dar nu s-a dat multă vitamina E, doar 100 de unități. Și s-a comparat cu un placebo într-un studiu care a durat peste 3 ani de zile. Acest studiu a folosit ca mijloc imagistic de evaluare a progresului vindecării ficatului gras, a folosit tomografia computerizată. Atât pentru diagnosticare, cât și pentru monitorizare. Și acest studiu a demonstrat că există o diferență în apariția țesutului gras în sensul următor. La cei care iau tratament cu atorvastatin, doar 34% mai fac ficat gras, în timp ce aceia care nu iau tratamentul, acei care deci sunt fără atorvastatin, ajung să facă 70% dintre ei să-și mențină pe o durată lungă de timp, am spus că s-a studiat pe 3 ani de zile, încă după 3 ani 70% aveau ficat gras. Deci cei care luau medicamentul au rămas cu ficat gras în proporție de 34%, adică jumătate dintre cei care au rămas cu ficat gras dacă n-au luat medicamentul. Se mai folosește un alt medicament, gemfibrozilul. Gemfibrozilul pentru tratarea hipertrigliceridemiei, adică a grăsimilor prea mari în sânge. El se mai numește, ca și denumire comercială, ipolipid de 300 de miligrame. Doza care se folosește este de 1200 de miligrame pe zi, administrat în două prize, și s-a demonstrat că și acest gemfibrozil este capabil să ducă la îmbunătățirea biochimică a ficatului gras, dar nu există date cu privire la îmbunătățirea histologică. Deci lipsesc datele, nu se poate ști cu precizie dacă și histologic ficatul s-a ameliorat. S-a mai folosit un alt agent, ezetimibul, cunoscut de noi probabil cel mai mult sub denumirea de ezetrol. Ezetrol de 10 mg s-a studiat într-o populație japoneză în legătură cu sau adăugându-se la schimbarea stilului de viață, la măsurile de schimbare a stilului de viață, și s-a demonstrat că acest ezetimib a dus la îmbunătățirea rezultatelor atunci când s-au făcut biopsii de follow-up, de urmărire, la 6 din 10 pacienți după doar 6 luni. Deci iată că majoritatea au profitat de acest medicament. Pentoxifilina, iarăși este un medicament care s-a folosit, este un vazodilatator și se folosește preparatul retard și în modelele animale și în modelele umane, dar deocamdată rezultatele sunt controversate, rezultatele publicate. Nu poți să spui, să tragi o concluzie foarte clară. El se folosește pentoxifilinul pentru scăderea riscului de mortalitate la pacienții care au hepatită alcoolică. Orlistatul este un alt medicament care se folosește, sau xenicalul, cum îl mai știm noi, a dus la îmbunătățiri histologice, la îmbunătățiri biochimice la pacienții care au folosit acest medicament timp de mai multe luni. Apoi, vitamina E, după cum am spus, folosită în doza de 800 de unități pe zi, este foarte bună. Dar s-a folosit și acidul ursodezoxicolic sau preparatul Ursofalc de pe piața noastră și s-a arătat că în anumite populații ambele medicamente pot să ducă la îmbunătățiri. Dar datele cu privire la Ursofalc au fost destul de controversate, atât la adulți cât și la copii, pentru că unele studii au arătat o îmbunătățire biochimică și histologică, în timp ce alte studii n-au putut să facă nicio diferență între cei care au primit acid ursodezoxicolic și cei care au primit placebo. Unii au încercat acidul folic, suplimentele de acid folic, da, care pare să nu fi îmbunătățit deloc la biopsie steatohepatita non-alcoolică. Alții au fost partizanii blocanților receptorilor de angiotensină. S-au studiat pe modelele animale de șoareci de laborator, dar rezultatele nu sunt uniforme, nu sunt concludente. Există și o terapie experimentală. Datele cercetărilor sugerează că e posibil să existe o legătură între apnea obstructivă din somn și ficatul gras non-alcoolic sau steatohepatita non-alcoolică. S-au făcut în această situație, s-au luat inițiativa unor studii care să determine dacă tratarea acestei apnei obstructive din somn, din timpul somnului, nu ar putea duce și la îmbunătățirea parametrilor histologici și biochimici ai ficatului gras, ai steatohepatitei non-alcoolice. S-a folosit, de exemplu, N-acetilcisteina, da, ACC, vestitul ACC, da? Dar sunt și alte branduri care sunt la fel de bune. Și pe modelele animale a fost s-au încercat și niște blocanți de receptori canabinoizi, blocanți canabinoizi, se mai numesc, rimonabantul, da? Medicamentul Acomplia, dar această Acomplia a produs niște efecte secundare, depresie, motiv pentru care nu prea este susținută. Se poate face însă, pe lângă medicamente, se poate face intervenție chirurgicală. Această intervenție chirurgicală, în încheiere, trebuie să spunem, se cheamă chirurgie bariatrică, care este foarte bună pentru cei care nu au reușit să obțină rezultate pe cale medicamentoasă. În emisiunea viitoare vom vorbi puțin despre această chirurgie bariatrică și vom continua să vorbim despre tratamentul ficatului gras, pentru că mai sunt încă multe lucruri foarte interesante de aflat cu privire la această boală atât de larg răspândită. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă doresc un ficat care să nu fie gras.